Estellasek uste du UPN-ren legeak hezkuntza pribatua bunkerizatuko duela publikoaren kaltetan. Jon Orzaiz. Kezka agertu du Estellas sindikatuak Nafarroako ikasgelen auziak hartu duen norabidearekin. Apaltze demografikoa argudiotzat hartuta, zenbait ikasgela isteko agindua eman zuen hezkuntza kontseilari Carlos Gimenok apirilean eta horrek hautsak arrotu zituen hala hezkuntza komunitatean nola parlamentuko taldeen artean. Erabaki hori aldarazteko lege proposamen bat aurkeztu zuen UPNek eta iragan ostegunean onartu zuten Nafarroako parlamentuan EH Bilduren eta Geroa Bairen abstentzioari esker. Estellas kritikoa azaldu zen hasieratik Gimenok proposastutako murrizketekin, baina gogor kritikatu du UPN-ren legea ere. Sindikatuko arduradunen iritziz eskola pribatuak blindatzeko araua da, eta are gehiago okertuko du sare publikoaren egoera. Ikastetxe pribatuen privilegioei eutsiko zaie gelak ez isteko itunak luzatuko baitira, baina ikastetxe publikoetan ez dago inongo bermerik gelak ez isteko laburbildu du gaur Raul López Ekaik, sindikatuak Iruñean egin duen agerraldian. Izan ere, Estellasek salatu du Gimenok berdin-berdin itxiko dituela sare publikoko ikasgelak, UPN-ren legearekin edo uragabe arauak itunpeko ikastetxei soilik eraginen dielako. Hezkuntza departamentuak esana du ez duela sare publikoko unitaterik itxiko, baina adierazpen horiek nazgarriak direla uste du López Ekaik. Egiazki, zera esan zuten itxiko dituzten eta irekiko dituzten ikasgela kopuruak parekoak izanen direla zero balantze moduko bat. Ordutik, alderdi politikoek, patronalak, zenbait sindikatuk eta komunikabide gehienek ziurtzat jo dute ez dela gelarik itxiko sare publikoan, baina ez da egia. Zehazki, Estellasen arabera, sare publikoko 9 ikasgela itxiko ditu hezkuntza departamentuak gutxienez. Gehienak, eskola txikietakoak eta D eredukoak. Murrizketa horiei bizkarra ematea eta soilik itunpeko ikastetxeen alde egin izana egotzi diete zenbait eragileri. Sindikatu batzuei klase kontzientzia eta euskaltzaletasuna lausotu zaizkie ikastetxe ultrakatolikoen eta erdaldunen alde eginiko agerraldietan. Estellas inetxita dago UPN-ren legeak hezkuntza pribatua bunkerizatuko duela, baina ez dituela murrizketak eragotziko sare publikoan. Kontrara, uste dute araua onartu izanak areagotu egin ditzakela gabezia horiek. Murrizketei eutsiz gero, kolokan jarriko dute eskola txikien geroa eta bideragarritasun pedagogikoa. Horrez gain, alde batera utzi dute eskola txiki horiek egindako lan eskerga, jatorri migatzaileko ikasleak euskalduntzen eta gabezia sozioekonomikoei aurre egiten adierazi du Miren Ustarroz Estellaseko ordezkariak. Azken egunetan EH Bilduk, Geroa Baik eta beste sindikatu batzuek esanikoen kontra Estellasko arduradunek uste dute oinarrizko arazoa ez dela Gimeno kontseilaria. Gimeno ez da gaitza, sintoma baizik, nabarmendu du Ustarrozek. Egiazko arazoa da PSOEk mendean hartuak dituela indar horiek alderdi abertzaleez ari da. Gimeno kargu gabetuko balute ere, PSN-ek bide beretik jarraituko luke. Gainera, azken liskarrean, PSN saiatu da frontismoa auspotzen D eredu publikoko eskaintza eta ikastolena kontraiarriz. Egoerari buelta ematea aldera, UPN-ren erremedioei kasurik ez egiteko eskatu die Estellasek EH Bilduri eta Geroa Bairi ultraeskuinaren eskutik ez baita mesederik etorriko eskola publikoarentzat. Horren ordez, hezkuntza sistema osoa publifikatzea proposatu dute López Ekaik eta Ustarrozek. Eta horretarako, ezinbestekoak dira adostasun zabalak, negoziazioak eta inbertsioa handitzea ez murrizketak. Gimeno. Segregazioa areagotuko da. UPN-ren legeak izanen duen eraginari buruz solastatu da Carlos Gimeno kontseilaria ere. Parlamentuko osoko bilkuran hitz egin du zurekin Nafarroa koalizioko Carlos Guzmanek eginiko galdera bati erantzunez. Zehaztasunik ez du eman hezkuntza departamentuko buruak, baina ziur da ostegunean onartutako arauak eragina izanen duela hurrengo ikasturteko planifikazioan eta eragin hori ez dela onerako izanen. Ikaspostuak berrantolatu beharko dira eta hezkuntza segregazioa areagotuko da ziurrenik. Legea onartzeko prozesuan gainera EH Bilduko hiru zuzenketa gehitu zizkioten UPNren jatorrizko lege proposamenari. Horren ondorioz, onartutakoa Frankenstein lege bat dela uste du Gimenok. Ez du hankarik ez bururik. Anabasa izugarria da. Aholkulari juridikoekin ari gara lanean zehazteko zer mantenduko den eta zer aldatu beharko den datorren urteko planifikazioari dagokionez. Kontseilariaren esanetan, arau berriak eraginen dituen ondorioetako bat izanen da lanpostuen adjudikazioa atzeratuko dela. Irakasleek ezinen dute beren ikaspostua ekainean hartu. Legeak itunpeko hezkuntza blindatuaren zalantzak sare publikoan agertu direla onartu du Gimenok.